De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros, e como cada xoves no espazo Ceida, ese tempo que dedicamos ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, o Ceida. Oxe, como xa lles viemos anunciando, para falar con Débora Iglesias, a quen debemos ter xa aí o teléfono desde Vigo. Débora Iglesias, buenos días, moi bons días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, Débora Iglesias vai a visitar o Ceida este lunes, vai a presentar ali o seu último libro, o que acaba de publicarse, que podríamos traducir algo así como Futuro da vida no mar nun océano cambiante, ¿no?
Sí, máis ou menos, sí.
Débora Iglesias é catedrática da Universidade de California, participará ás 12:30 nunha charla coloquio a que desde aquí aproveitamos para invitar a todo o mundo que queira a chegarse por ali. Débora, pois supoño que nese acto terá un especial protagonismo, bueno, o libro que reflexa a preocupación, ¿no?, pola incidencia que está tendo xa o cambio climático nos ecosistemas mariños.
Pois sí, no meu libro trato cinco temas que son a acidificación nos océanos, o quecemento, a falla de oxígeno que está a desaparecer principalmente polo quecemento, e despois dous temas relacionados coa contaminación. Uno era a contaminación por petróleo e tamén por plástico. Teño un capítulo que se debate en todos estes problemas no contexto da saúde alimentaria. Sí, vou tratar, seguramente vou me concentrar nun par de temas, e depende dos asistentes do que eles teñan teñan interés.
Eu que son fillo de mariñeiro, cando era pequeno, o meu pai, que xa morreu fai uns anos, pensaba que o mar era capaz de absorber e de desfacerse de calquer cousa que se lle botara. Cos anos, o meu pai, cando as redes empezaron a vir cargadas de basura, máis que de peixes, foi mudando esa opinión, empezou a decir que quizás non podíamos seguir indefinidamente utilizando o mar como un vertedoiro de lixo. Durante demasiado tempo pensamos que o mar era capaz de desfacerse de todo o que se lle botara, non?
Sí, o que entra no mar, o sae do mar en forma de alimento o queda no mar e permanece durante moito tempo. Sí. Por exemplo, o problema do plástico, un problema, bueno, o macroplástico, ¿no? O plástico de tamaño grande, o que se ve, pero tamén temos o problema que non se ve, que o que queda, no que queda nos alimentos, se queda dañino para o consumo humano, aínda que non nos interese moito o medio mariño, sí, por interese da saúde alimentaria, é moi importante esa preocupación polo mar. E sí que é verdade que hai esa inercia, ás veces, de intervenir, de por exemplo, reducir consumo de plástico, ou sustituir plástico por polímeros que sexan menos, que non sexan tóxicos, ou que na producción non sea tan problemática. E o problema desa inercia aparentemente ilimitada é a inacción dos gobernos, por exemplo, e da xente.
Xa. Débora, os plásticos en este momento quizás son dos problemas máis graves que teñen os nosos mares, que ademais, como decía, nos las devolven moitas veces pues, en forma dos propios alimentos que logo recibimos do mar, non?
Sí, o problema do plástico é o que está no punto de mira neste momento. Hai outros problemas dos que eu non falo no meu libro, por exemplo, os contaminantes farmacéuticos, que son tamén moi importantes nas costas, ¿no? que afectan as poboaciones de peixe, por exemplo. Outro tipo de contaminante por las actividades humanas. Pero o plástico é un problema terrible, porque o plástico é un producto fantástico, é moi versátil, pero o consumo de excesivo de plástico e os aditivos do plástico, que o que fan que sexa un produto moi versátil e moi doado de utilizar para diferentes funcións. Estes aditivos son moi contaminantes e moi tóxicos, e a continuación a exposición continua pode causar cáncer, por exemplo. Daquela é moi importante pensar como consumidores no que mercamos, ¿no? Entón, é un problema moi complicado, porque retirada de plástico do mercado non vai ocurrir de hoxe para mañá. Daquela temos que pensar en estrategias para reducir o plástico de outra maneira. Sí que é certo que hai multinacionais que están tratando de implementar novas técnicas a nivel de producción, e tamén do proceso do plástico despois de usar, esencialmente pasar de economía circular a economía linear. E como consumidores tamén temos moito poder no que mercamos, e podemos controlar o mercado desa maneira.
Aí quere ir tamén, porque, en fin, evidentemente hai que exixir ás autoridades e aos estados que tomen medidas, pero os ciudadanos, como ciudadanos e como consumidores, temos tamén, digamos, a nosa parte, aínda que seña pequena, de responsabilidade, de como podemos contribuir en este caso, no caso dos plásticos, por exemplo, a reducir, a minimizar ou a evitar que finalmente acaben no mar ou na terra, non? Estes residuos, estes plásticos que logo, pois, como se ve, son moi difíciles de erradicar.
O un problema que temos é que o plástico que se produce na terra termina no mar. Unha gran maioría do plástico que se produce na terra termina no mar. Como consumidores temos que tener iso presente. Por exemplo, evitar o plástico de uso único. Non temos a costumbre de usar e tirar. Completamente absurdo ás veces cando vamos a comprar un producto e saímos da tenda e o primeiro que facemos é tirar. Pensar desde o momento que compramos mazás, se veñen en unha bandeja con coberta de plástico. É unha locura ir a compra e intentar comprar produtos a granel, que é relativamente fácil. Hai supermercados que teñen esta opción, non todos, pero tamén hai mercados. E despois intentar favorecer a industria que protexe o medio ambiente. Hai industrias que ten un historial de daño ao medio ambiente, daquela temos que evitar consumir ou basicamente meter presión ao productor para que o medio ambiente este protegido.
É dicir, exercer tamén o noso poder como ciudadanos e como consumidores, non?
Claro, é que eu penso que o cambio real, o cambio duradero, é o cambio do individuo, é o cambio por convicción e polo valor do medio ambiente. O cambio imposto desde gobernos é un cambio limitado en cuestión temporal, ten unha fecha de caducidade. Eu penso que coa educación, a educación é moi importante, a educación medioambiental na escola, a educación medioambiental ao largo da vida das persoas, non? Eso é algo que relativamente temos un largo camiño que recorrer, pero neste momento, por exemplo, o movimento mediático que é interesante, aínda que sexa difícil predecir como vai evolucionar, ¿no? Pero Greta Thunberg, que esta nena que organiza, chamase Fridays for Future, que o Venres para o futuro, é un movimento global de nenos e de nenas que teñen neste momento 15, 16, 17 anos. Estes nenos van ser votantes en 2, 3, 4 anos. É moi importante esa concienciación do medio ambiente a esta escala. É algo sin precedente, non? Creo que na historia nunca tivo lugar algún movimento deste tipo e de nenos, non? A mí pareceme moi interesante, aínda que, como todo movimento mediático, é difícil predecir como vai evolucionar, ¿no? Pero eu son positiva. Encántame cando vexo a implicación de nenos e de nenas en as escolas, de iniciativas, de proxectos novos e tal. Eu son optimista.
Vostede vive, traballa nun país, nunha nación que ás veces parece moi contradictoria, nos Estados Unidos, onde probablemente é un dos países do mundo onde maior cantidad de basura se xenera, tamén con unha cultura de usar e tirar, e por outra banda, no que tamén hai lugares onde, en fin, levar unha bolsa de plástico pode ser considerado casi como unha agresión, non? Dice que hai, digamos, un pouco contradictorio en ese sentido.
Sí, Estados Unidos é un país tan grande e culturalmente claro. Tan diverso. Por exemplo, California, que é onde vivo, é un estado aparte, un estado riquísimo, é a quinta potencia máis rica do mundo, e como tal, o goberno non ten moito poder coas decisións que se toman dentro de California. De todas formas, a California está afectado polas decisións a nivel nacional, ¿no? Pero hai moitísimos estados donde hai agresións ao medio ambiente constantes. Por exemplo, neste momento hai compañías mineras en Estados Unidos, non me lembro de cantos estados, pero bastantes estados en Estados Unidos donde poden verter residuos de actividades mineras directamente a ríos, por exemplo, o a lagos, a acuíferos.
Sin ningún
sí, proceso é terrible. Todo eso termina no mar. Bueno, é terrible que terminen os ríos, pero tamén termina no mar todos os residuos que caen nos ríos. As compañías que son responsables destas actividades non teñen responsabilidade civil neste momento. En Estados Unidos hai 4 ou 5 anos hubo varios escándalos deste tipo de nenos, sobre todo de nenos que terminaron no hospital por augas altamente contaminadas, por exemplo, con mercurio, con plomo e tal. Entón, estamos presenciando unos daños ecolóxicos terribles, daños ao medio ambiente en Estados Unidos o que estáse a facer en zonas en reservas indias nunca tiveron ou sempre tiveron acceso a terra e aos recursos, en este momento están coas manos atadas e non poden facer moito. Entón, o que estamos esperando é un cambio de política ou un cambio de goberno.
O negacionismo, por tanto, do cambio climático ten máis que ver con cuestións económicas que científicas, non?
Sí, totalmente. Eu penso que o problema do cambio climático é o problema de nós como científicos non podemos lidiar co apatía e coa falta de necesitamos un cambio de comportamento, ¿no? Pero un problema educacional, un problema económico, sí, pero
mal entendida esa economía, non? Porque o propio tamén a loita contra o cambio climático tamén pode ser desde un punto de vista positivo para a economía.
Sí, é totalmente a corto plazo, pero hai esa dinámica hai un libro moi interesante que se titula A ilusión do coñecemento, un libro publicado pola Universidade de Brown, creo, en Estados Unidos. Neste libro abordase o tema do comportamento, foi escrito por investigadores cognitivos que dedícanse a estudiar o comportamento das persoas. Os humanos, desafortunadamente, tendemos a aceptar teorías que confirman as nosas creencias básicas, ¿no? E a rechazar ás veces a realidade, datos objetivos, porque son un reto para os hábitos, para as nosas creencias, ¿no? Eso é un problema. De todas formas, o cambio climático o maior problema non é que a xente este desinformada, o problema principal do medio ambiente, dos efectos do cambio climático, é que a pesar de ver de conocer o orixen do cambio climático, hai apatía por un cambio, por un cambio de comportamiento, por un cambio de no consumidor. Ese é o principal problema que temos. Hai comunidades, de todas formas, como por exemplo en Europa, por exemplo, en Berlín. Berlín é unha cidade exemplar con respecto ao comportamento da xente, ¿no? Uh-huh. Como as actividades, como en cuestión de transporte, de consumo de produtos e tal. Hai moitísimas hortas urbanas, hai moitísimos... por exemplo, venta a granel é algo completamente extendido nos supermercados de diferentes tipos. Hai transporte público gratis, transporte limpio, hai moitísima inversión en enerxías limpias. No país tamén hai enerxía nuclear é moi importante no país. Uh-huh. Hai estas enerxía nuclear é algo moi debatible, pero en unha economía na que non hai incentivo para cambiar ou non hai cambio de comportamento, a enerxía nuclear algúns dicen que é o futuro. Eu penso que non é o futuro, pero é a miña opinión, pero ten sentido por outro lado. Sí, a enerxía nuclear como opción a nosa adicción ao carbono.
Claro. Desgraciadamente temos que deixalo aquí, temos que rematar por cuestión de tempo, pero queremos agradecerlle moito a Débora Iglesias, que compartira con nos estes minutos, que falara con tanta pasión como ela fala destes temas, e recordar que este luns estará aquí na sede do Ceida, que está, non sei se o coñece, pero nun lugar moi moi fermoso, que é unha illa no castelo de Santa Cruz, e ali estará o vindeiro luns ás 12 do mediodía presentando o seu libro e compartindo con todos aqueles que o desexen pois estas cousas. Débora Iglesias, moitísimas gracias.
Un placer, falar.
Igualmente. Hasta pronto.
Hasta pronto.
El barco sobre la mar, el caballo, la montaña verde, que yo te quiero.
E así superamos xa en 3 minutos a 1 da tarde, así rematamos esta outra mirada de hoxe, recordándolles que, como sempre, mañá a partir das 12 volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Leiros. Ay, 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 yo te quiero ver.